Iniciatīvu vēl 2020. gada augustā portālā Mani balss LV iesniedza Inga Vanaga. Viņas bērnam brīvdienā, pie tam vēl vakarā, pēkšņi sākušās stipras zobu sāpes.
Sapratām to, ka tādā akūtā situācijā brīvdienās nav iespējams saņemt ātri šo palīdzību nepieciešamo bērnam. Jāpriecājās, ka mūsu ģimenē, tomēr šī maksāt spēja ir, ja, un mēs atradām šo privāto praksi, kur tiešām šo palīdzību sniedza ļoti operatīvi un ļoti profesionāli un kvalitatīvi, taču šis pakalpojums bija salīdzinoši dārgs, ja mēs pārnozēm vidējo pienākumu vidusmēru ģimenē. Un es aizdomājos, bet kā ir šādās situācijās ģimenē, kur tā rocība varbūt nav tik liela.
Un iniciatīvas mērķis arī ir panākt, ka visos Latvijas reģionos ir pieejama dienakts valsts apmaksāta vai vismaz kompensēta zobārsta palīdzība bērniem. Tikmēr Latvijas zobārstu asociācijas vadītājs valsts galvenais speciālists zobārstniecībā, kā arī slimību profilakses un kontrolas centra galvenais speciālists zobārstnieciskās aprūpes jautājumos Andis Paeglītis uz iniciatīvu raugās skeptiski. Viņš uzsver, nedrīkst jaukt neatliekamo palīdzību ar akūto palīdzību. Neatliekamos dzīvībai bīstamos gadījumos palīdzību slimnīcās sniedz jebkurā gadījumā. Savukārt akūtos gadījumos ir iespējams gaidīt un bez tam regulāri apmeklējot savu zobārstu šādiem akūtiem gadījumiem teju nemaz nav iespējas rasties.
Principā šī akūtā palīdzība nerodās tad, ja ģimenē ir savs ģimenes zobārsts, šī nakts palīdzība viņi var saprast no vecāku viedokļa, bet tajā pašā laikā mēs nevarētu saprast, kāpēc tētis un mamma grib palīdzēt nakts laikā un kāpēc viņš pa dienu nemeklē savu zobārstu, jo lielākoties tas ir tad, ja sava zobārsta nav. Bet mēs kāpēc viņi nemeklē savu ģimenes zobārstu, kas varētu ar šīm lietām darboties ikdienā, viņa divreiz gadā, kad šī zobārsta iet, konsultējās ar viņu, jo šis ģimenes zobārsts zina gan ēšanas paradumus, gan piedzimtas lietas dažādas, un tad viņš var noteikti labāk palīdzēt.
Paeglītis arī uzsver, zobārstēšana naktī bērnos rada bailes no zobārstiem un no tā, ja vien situācija nav patiesi neatliekama, būtu jāizvairās.
Manā izpratnē bērniem naktī ir jāguļ. Un zobārstēšana nakts laikā, tā ir formulējuma kā vardarbība pret bērnu. Nevienmēr tā ir kvalitatīva. Jums jāsaprot, ka naktī bērns grib gulēt, viņam nākamnieks, viņš ir vests pie ārsta un tā tālāk. Un šī lieta nav tā labākā, un es nevaru tam piekrist, kad mums nakts laikā būtu jāorganizē palīdzība bērnu zobārstēšanā. Ir nepieciešams meklēt savu ģimenes zobārstu, ar viņu var konsultēties, ar viņu var sazvanīties.
Tikmēr Vanaga ir pārliecināta, ka par savu nostāju atbildīgajā Saeimas komisijā būs nepieciešams pacīnīties, jo iniciatīvas īstenošana prasītu papildu finansējumu un bez tam līdzīgus priekšlikumus iepriekš iesnieguši arī Saeimas deputāti, bet atbalstu nav guvuši. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.